Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a poštovani slušalci, ovo nedeljni gost je Mile Subotić, sveštenik i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za predmet Istorija Srpske crkve. Ja mu želim dobrodošlicu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu, molitveni pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala. Danas, poštovani slušalci, govorimo o ponovnom uspostavljanju Srpske patrijaršije 1920. godine. Te iste godine otpočeo je sa radom Bogoslovski fakultet. Potom govorimo o prvom srpskom patrijarhu Dimitriju Pavloviću, patrijarhu obnovljene Srpske patrijaršije 1920. Dimitrije Pavlović je bio poslednji beogradski mitropolit u periodu 1905-1920, a potom o njegovom nasledniku, patrijarhu Varnavi Rosiću, koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima, bio je patrijarh do 1937. godine. Gospodine Subotiću, pobedom srpske vojske u Prvom svetskom ratu i stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, stekli su se uslovi da nekadašnja Pećka patrijaršija, ukinuta daleke 1766. godine, bude obnovljena. Nova državna vlast na čelu sa kraljem Petrom I. Karađorđevićem dala je saglasnost i Srpska crkva se obratila Carigradskoj patrijarši kao majci crkvi i upoznala je sa novim okolnostima. Carigradski patrijarh i patrijaršija su to odobrili i izdat je odgovarajući tomos. Kako je tekao od 1918. do 1920. godine proces ujedinjenja srpskih pokrajinskih crkava i uspostavljanje patrijaršije srpske 1920. godine?
Pre svega, taj proces ujedinjenja bio je i dug i izuzetno složen i naporan. Bilo je potrebno, dakle, da se uspostavi ne samo administrativno, već i duhovno jedinstvo srpskih pokrajinskih crkava koje su jako dugo živele u odvojenim državama, u različitim kulturnim, prosvetnim, obrazovnim uslovima u najširem smislu te reči. I slobodno možemo da kažemo da ni taj proces administrativnog i duhovnog ujedinjenja nije završen 1920. godine u jednom širem kontekstu i smislu. On je trajao bar do 1924. godine, kada je novoizabrani patrijarh, odnosno beogradski mitropolit, do tada Dimitrije Pavlović, uveden u tron pećkih patrijarha, mada u pravom smislu taj proces ujedinjenja je zaokružen 1931. godine, kada je izdat Ustav Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kao što ste rekli u najavi, Srbija je izašla kao pobednica u Prvom svetskom ratu, ali je red i da znamo da je Srpska crkva bila društveni činilac koji je dao možda najveće žrtve, uložio najveće napore. Naime, pretpostavlja se da oko 3000 sveštenika, monaha, veroučitelja, klirika, učenika bogoslova i bogoslova fakulteta aktivno učestvovalo u ratnim naporima, stradanjima, prelasku preko Albanije, proboju Solunskog fronta, i da je iz Prvog svjetskog rata Srpska crkva izašla sa više od 1000 žrtava iz svojih redova, dakle više od 1/3 sveštenika, monaha i klirika i kandidata je palo kao žrtve za nacionalno oslobođenje, ujedinjenje i, kao što ćemo znamo, stvaranje nove državne zajednice. Naravno, uslovi su se stekli tako što su se srpske pokrajinske crkve sa svojim eparhijama posle 1766. godine prvi put našle u jednoj državi.
Da kažemo koliko je bilo pokrajinskih crkava.
Pokrajinskih crkava je bilo 6. Pre svega, tu je bila već autokefalna i priznata Beogradska mitropolija, koja je svoj tomos o autokefalnosti dobila neposredno nakon Berlinskog kongresa 1879. godine, dakle godinu dana kasnije. Radi se o Karlovačkoj mitropoliji, koja je bila srpska crkva sa izuzetno visokim stepenom autonomije u Habsburgskoj monarhiji, kasnije Austro-Ugarskoj, dakle od seobe Arsenija III. Čarovića 1690. pa sve do Prvog svjetskog rata, odnosno mučeničke smrti. Također još jedan patrijarh je postradao pod nerazjašenim okolnostima, reče Lukijanu Bogdanoviću. Dakle, Srpska crkva koja je baštinila jednu ozbiljnu tradiciju, koja je imala jako dobro administrativno uređenje. Zatim radi se o crkvi u Crnoj Gori, odnosno kasnije u crnogorsko-primorskoj mitropoliji, koja je imala također visok stepen autonomije. Sada se u jednom diskusu spekuliše da li ona bila autokefalna, ona to nije mogla da bude, iz prostog razloga što je reč o jednoj eparhiji koja nije imala svoj sinod, gdje zaista poglavar crkvene te jedinice jeste biran samostalno iz naroda, iz jedne kuće, ali je na posvećenja odlazio ili u Sremske Karlovce ili u Petrograd. I evo, iskoristio bih ovu priliku da kažem da je baš nedavno u Nišu u izdanju crkvenih studija izašao jedan jako dobar zbornik 8 vekova pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje se ovako kroz niz naučnih radova jasno vidi o istoriji i kanonskom statusu crkve u Crnoj Gori. Četvrta pokrajinska crkva je bila crkva u Bosni i Hercegovini, za koju znamo da je posle Berlinskog kongresa okupirana od strane Austrije, kasnije i anektirana, ali imala je jedan vrlo interesantan kanonski status, budući da se nalazila u sklopu Austrije, a u kanonskom pogledu je bila područna Carigradskoj patrijaršiji, i do tog stanja se došlo na osnovu jednog međudržavnog ugovora između Austrije i Turske, koju mi nazivamo konkordatom, gdje je postojala i peta jedinica, takozvana Dalmatinsko-Bukovinska eparhija, u čije sastav ulazila i Boka Kotorska. To je jedna vrlo neobična crkvena struktura, slobodno možemo da kažemo, budući da je bila sačinjena od eparhija, dakle u Istri, Dalmaciji, Boki Kotorskoj, i eparhija u Bukovini na teritoriji današnje Ukrajine, gdje je dominantno stanovništvo bilo rumunsko ili karpatorusko. Radilo se zapravo o tome da je Bečki dvor svesno vodio politiku da srpski nacionalni korpus u sklopu Austro-Ugarske monarhije drži podeljenim. Odatle je nastala jedna takva tvorevina gdje je mitropolit bio, dakle, uglavnom bukovinski, ali vrlo često je rezidovao u Beču, tamo gdje je blizu Bečkog dvora. Šesta, da kažemo, pokrajinska jedinica, možemo da kažemo, je stara Južna Srbija, odnosno teritorije današnje Kosova i Metohije, i Vardarska Makedonija, odnosno današnja Republika Severna Makedonija, dakle o toj teritoriji, i ona, pošto je bila u sastavu Osmanskog carstva sve do Balkanskog rata 1912. godine, je bila i pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, budući da je kanonsko ustrojstvo pravoslavne crkve takvo da autokefalna, odnosno samostalna crkva, mora da bude u okviru državnih granica. To datira još iz vremena Justinijana i reformi u Vizantijskom carstvu, da se ne vraćamo toliko daleko. Dakle, po prvi put se većina ovih eparhija u sklopu ovih pokrajinskih crkava, izuzetak je, dakle, bio samo Zadar, Temišvar i Drač, su se našle prvi put u jednoj državi i samim tim su se stekli uslovi. Stvar je tekla tako da su se predstavnici svih ovih pokrajinskih crkava našli na konferenciji u Sremskim Karlovcima već 1918. godine, neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata i uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i da su, dakle, izrazili želju. E sad, to što su oni izražili želju, bio je zapravo samo početak, budući da je država morala da se konstituiše, formira i da se reši kanonski status. Jel, da bi se obnovila jedna jedinica crkvena na taj način, jedna pomesna crkva, potrebno je da se dobiju kanonski otpusti i saglasnost majki crkava, odnosno jurisdikcija kojima su one pripadale. Tako da, pre svega, Beogradska mitropolija je bila autokefalna, Karlovačka mitropolija, odnosno njen veći deo, se našao u sastavu nove države. Inače je ta crkvena jedinica bila, kako mi kažemo, udova, dakle bez svog poglavara, budući da je patrijarh Lukijan Bogdanović uoči Prvog svjetskog rata mučenički postradao. Njegovo telo je pronađeno tek nakon mjesec dana i dalje, i dan danas nemamo jasan uvid šta se zapravo dogodilo, mada se smatra da je to bio jedan od uvoda u početak rata između Srbije i Austro-Ugarske, odnosno Prvog svjetskog rata. Što se tiče crkve na teritoriji Bosne i Hercegovine, bilo je potrebno obezbediti saglasnost i kanonski otpust, dakle istovremeno za crkvu u Bosni i za crkve u Južnoj i Staroj Srbiji, koje su ušle u sastavni deo Kraljevine Srbije nakon prvog i drugog Balkanskog rata. Najteže je bilo zapravo sa Bukovinsko-dalmatinskom eparhijom, zato što je uzelo najviše vremena da dokumentacija određena stigne u Beč, da se dobije kanonski otpust, dok je Crna Gora kao, da kažemo, autonomna pravoslavna srpska crkva, koja je ušla, dakle, u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao međunarodno priznata država nakon Berlinskog kongresa, dakle, ona je samo izrazila volju i interesantno je to da je zapravo crnogorski mitropolit Mitrofan Ban bio taj koji je predsedavao i koordinirao ovim telima na konferenciji. Tako da je zapravo na sastanku tih konferencija, koje su se uglavnom održavale u, da tada, da kažemo, relativno novoj i modernoj za to vreme zgradi Patrijaršije u Sremskim Karlovcima, dakle čitava jesen i proleće 1919. da bi sam taj proces dobijanja kanonskih otpusta i dobijanje Tomosa i Carigradske Patrijaršije, budući da je tron Carigradske Patrijaršije bio upražnjen do dolaska patrijarha Meletija Metaksakisa, dakle te 1920. godine su se stekli formalni uslovi. Tako da je zapravo odluka o proglašenju doneta i zvanično stupila na snagu 17. juna 1920. godine i objavio ju je regent tada još uvek Aleksandar Karađorđević, dok je svečana objava usledila nešto kasnije, dan koji uzimamo kao formalno dan ujedinjenja pokrajinske crkve Obnove Pećke Patrijaršije, 12. septembar 1920. godine. Što se tiče izbora patrijarha.
Da, kako je izabran i gde je izabran?
To je vrlo interesantno.
On je biran dva puta.
Tako je. Beogradski mitropolit Dimitrije Pavlović izabran za patrijarha od strane arhijereja i učesnika ove konferencije obnovljene Srpske crkve svega 6 dana dakle nakon zvanične objave. Međutim, regent Aleksandar Karađorđević je sa vladom Kraljevine osporio taj izbor i takav način odluke, budući da je vođen svojim državnim interesima, planovima, a pomalo i iskustvom koje su imali njegovi prethodnici, naročito kralj Milan i Aleksandar Obrenović, želeo strogo da drži pod kontrolom i Srpsku crkvu i samim tim da kontroliše i način izbora, tako da je on zapravo insistirao da se izda uredba u izboru novog patrijarha srpskog i uredba o Srpskoj patrijaršiji u 5 tačaka, koja je podrazumevala da arhijerejski sabor iz svojih redova izabere 3 kandidata koja će predložiti izbornom saboru državnom, koji su činili pored regenta i ministri, visoko rangirani političari, čak i deo mirskog sveštenstva, da njihova odluka bude konačna i oni su se složili da to bude Dimitrije Pavlović, tako da zaista on je 2 puta morao da bude biran. Nakon toga je tek, dakle, usledilo uvođenje u tron najpre u Sabornoj crkvi, a poznato nam je da je tek 1924. godine izvršena formalna intronizacija, odnosno uvođene u tron Pećkih patrijaraha u Pećkoj patrijaršiji. Tom prilikom je tada već kralj Aleksandar Karađorđević patrijarhu Dimitriju Pavloviću uručio onu čuvenu panagiju, skupocenu sa likovima Srba svetitelja i sa Svetom Savi, koja se, dakle, kod patrijaraha obnovljene patrijaršije, to zaključno sa njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem, prenosi sa jednog patrijarha na drugog.
Господи,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš gost je Mile Subotić, sveštenik i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za predmet Istorija Srpske crkve. Danas govorimo o ponovnom uspostavljanju Srpske patrijaršije 1920. godine. Njenim uspostavljanjem počinje sa radom i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Je li tako, oče Subotiću?
Da, Bogoslovski fakultet je počeo sa radom 1920. godine, mada je on formalno osnovan 1905. godine, kada je zapravo Beogradska velika škola postala univerzitet u Beogradu i Pravoslavni Bogoslovski fakultet je bio jedan, dakle, od osnivača Beogradskog univerziteta. Međutim, tu je postojao čitav niz problema. Pre svega, radilo se nedostatku školovanog adekvatnog kadra, ali postojao je i problem same zgrade fakulteta zajedno sa bibliotekom i sa bibliotečkim fondom. Dobro znamo da je to bio period, dakle, smene dinastija, vrlo brzo je izbio prvi i drugi Balkanski rat, zatim i prvi svjetski rat. Kao što smo već rekli, Srpska crkva je podnela jako velike žrtve, ostala je, dakle, bez trećine sveštenstva, kandidata. Opšte je poznato da je Srbija i srpsko društvo ostala, da kažemo, i bez inteligencije, da ni nju, dakle, taj svoj mladi školovani kadar nije uspela da poštedi. Međutim, tokom Prvog svjetskog rata došlo je do boljševičke revolucije u Rusiji i građanskog rata, gde je jako veliki broj rojalista, belih Rusa, bio prinuđen da napusti svoju otadžbinu i kralj Aleksandar Karađorđević im je ukazao svoje gostoprimstvo i među tim ruskim emigrantima bilo je jako mnogo obrazovanog sveta, akademskih profesora, između ostalog i profesora iz ruskih duhovnih akademija Petrograda, Moskve i Kijeva. Tako da je 1920. godine u kontekstu, dakle, stvaranja nove državne zajednice i u kontekstu obnove Pećke patrijaršije otpočeo sa radom i Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. O tome kako je to izgledalo tih prvih godina mi čitamo iz nekih od godišnjih izveštaja koji su dostupni i naš bivši dekan i uvaženi profesor istorije Srpske crkve, profesor Predrag Puzović, je zaista napisao nekoliko vrlo lepih naučnih radova gde nam detaljno govori o tome što možemo da nađemo u primarnim izvorima, ali ukratko da kažemo da je, dakle, školska godina akademska počela 1920. na 21. godinu, da je fakultet, dakle, u tim prvim godinama do useljenja u zgradu Kralja Petra I broj 2 čak se 4 puta selio.
A gde je sve radio?
Uglavnom je to bio taj, dakle, potez na Kosančićevom i Objelićevom vencu. Tu je otpočela sa radom i Beogradska bogoslovlja 1936. godine u vreme Miloša Obrenovića, ali prosto fakultet samo nije imao svoju zgradu dok je ona završena preko puta patrijaršije, uzelo je čitavih 12 godina. U svakom slučaju, ono što je bilo najvažnije, bilo je dovoljno kadra. Pre svega, tu treba spomenuti, da kažemo, dva najznačajnija ruska profesora, Aleksandra Dobroklonskog, čuvenog profesora opšte istorije crkve, i biblistu Teodora Titova. Za prvog dekana izabran je prota Stevan Dimitrijević, koji je inače osnivač i prvi šef katedre za istoriju Srpske crkve, u mnogo čemu jako zanimljiva ličnost, koji je bio zaista naučnik par excellence, sveštenik crkve Božije, ali jedan izuzetan nacionalni radnik. On je jako veliki doprinos dao u organizovanju srpskog življa još krajem 19. veka i početkom 20. kada je Kraljevina Srbija radila na buđenju nacionalne svesti i oslobođenju krajeva Južne i Stare Srbije. I zbog toga ga je Sveti vladika Nikolaj Velimirović nazvao anđelom Južne i Stare Srbije. On je inače ruski đak koji je jako veliki doprinos dao pogledu razumevanja dela Svetog Save, o srednjem veku, o srpsko-ruskim crkvenim odnosima, prve ozbiljne studije dao na tu temu. Dakle, jedna osoba od izuzetnog integriteta, jedan duhovni gorostas, postao je prvi dekan i ono što nam je ostalo sačuvano jeste da je upisalo te akademske 2021. godinu preko 100 studenata. Zanimljivo je da je među tim studentima bilo nešto manje od polovine Rusa. I da pored, dakle, belih Rusa koji su pokazali interesovanje za bogoslovske studije u Beogradu, bilo čak i studenata iz Rumunije, pravoslavnih Albanaca, Grka. Dakle, od samog početka je bogoslovski fakultet imao sve pravoslavni karakter. Bibliotečki fond je bio jako skroman, uglavnom se tu, dakle, računalo na donacije. Studenti su čak od svojih, da kažemo, školarina odvajali jedan deo za zanavljanje bibliotečkog fonda i sam protas Teva Dimitrijević je 1924. godine iz Rusije nabavio jako veliki broj knjiga i naučnih časopisa kako bi fakultet mogao nesmetano da funkcioniše. Ono što se dešavalo, dakle, od 1920. godine pa sve do početka Drugog svjetskog rata, bila je jedan period procvata i bogoslovsko obrazovanje na Bogoslovskom fakultetu je išlo uzlaznom putanjom. Dakle, fakultet je dobio svoju zgradu Kralja Petra I, broj 2, uvećao je svoj bibliotečki fond, pribavljen je namešta i tako dalje. Ono što je najvažnije što se profesorski kadar posebno zanavljao i angažovan je jako veliki broj asistenata iz čijih redova je kasnije obnovljen i ponovo počeo da radi fakultet nakon Drugog svjetskog rata, pogroma i stradanja srpskog naroda, što je jedna zasebna tema za sebe. U svakom slučaju izdate su i dve uredbe, pravilnici po kojima je fakultet funkcionisao. Jedna je prva izašla 1921. druga 1935. godine, treća izašla 1945. godine. U međuvremenu su tu vršene određene izmjene i dopune u pogledu jasnog definisanja studentskih programa, osnivanja određenih katedri, jasno su definisana pravila za sve nivoe studija, osnovne akademske studije, doktorske studije, pravila održavanja ispita. Tako da već 24. godine je izašla prva generacija diplomiranih studenata, njih 30-ak, koji su, da kažemo, prva generacija koja je posle Prvog svjetskog rata obnovila duhovni život i iz redova tih prvih generacija diplomiranih studenata su izašli potonji čuveni i episkopi i profesori fakulteta bogoslovija, ali jako veliki broj veroučitelja i pre svega sveštenoslužitelja naše pomesne crkve. Ja bih lično eto iskoristio, bar zbog predmeta koji predajem, da je protas Teva Dimitrijević za svog najbližeg saradnika, asistenta, kasnije profesora, izabrao čuvenog Radoslava Grujića. Radoslava Grujića, koji je bio, da kažemo, bečki đak, koji je kasnije u vrijeme Drugog svjetskog rata igrao neverovatnu ulogu u pogledu očuvanja kulturnog nasljeđa svetinja na prostoru Nezavisne države Hrvatske. I samo zbog toga što je to uspeo da odbrani i da sačuva kroz saradnju sa čuvenim von Reiswitzom, nemačkim oficirom koji je bio zadužen za kulturna pitanja u okupiranoj Srbiji, a inače su se poznavali još iz doba studija i Reiswitz je bio čovjek koji je bio svestan srpske kulture, srpskog historijskog i kulturnog nasljeđa, omogućio je da budu sačuvane mošti kneza Lazara, cara Uroša, jako veliki broj rukopisnih knjiga iz fruškogorskih manastira, sprečena je otmica i prebacivanje u Zagreb, skoro 9 vagona crkvenih sasuda, ikona i knjiga koje u stvari su okosnica i gotovo najveći deo depoa Muzeja Srpske pravoslavne crkve, a profesor Radoslav Grujić je 45. godine od komunističkih vlasti proglašen za saradnika okupatora, oduzeta su mu sva ne samo akademska, već i građanska prava. Hvala Bogu, eto, pravda je zadovoljena, on je rehabilitovan, činjenice su utvrđene, ali eto, to je samo nešto što bi slušalci naši trebali da znaju. Protas Teva Dimitrijević, Radoslav Grujić su bili naučnici koji su odlazili na teren i na, da kažemo, primarnim materijalnim izvorima su izvodili svoje zaključke, zabeleške i koristili su i postavili su, da kažemo, metodologiju naučno-istraživačkog rada u historiografiji naše pomesne crkve baš na taj način. Dakle, oslanjanje na primarne, pisane i materijalne izvore, njihovo neposredno proučavanje, pa odatle dalje publikovanje akademskih naučnih radova i naučnih monografija koje su impresivne i do dana današnjeg su, da kažemo, u upotrebi.
Mnogo toga što dodirnete, doći ćete do imena Radoslava Grujića, prvog upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve i osnivača, zaista impresivni naučnik. Bogu hvala da su se setili makar na Vračaru da mu daju jednu ulicu. To je ulica, bivša ulica Božidara Đorđića, sada je Radoslava Grujića.
Pravda je spora, ali dostižna.
Ali dostižna. Izvolite, nastavite dalje o fakultetu.
Dakle, ta uzlazna putanja Bogoslovskog fakulteta je prekinuta početkom Drugog svjetskog rata. Dobro znamo koja je bila uloga Srpske pravoslavne crkve u organizaciji 27 martovskih demonstracija, osude Trojnog pakta, čuvenog govora patrijarha Gavrila Dožića, koja je prenošena na radio Beogradu uz čuvenu pouku Čeda moja vozljubljena, ponizimo se pred Bogom i uspravimo se pred ljudima. Ne samo zbog toga, već je zbog uopšte delovanja Srpske crkve u međuratnom periodu usledila je surova odmazda. Najviše su postradali, dakle, naši arhijereji, sveštenstvo i monaštvo, tako da to stradanje Srpske crkve u Drugom svjetskom ratu nije zaobišao ni Bogoslovski fakultet. Bogoslovski fakultet nije radio od, dakle, 6. aprila 1941. sve 1945. godine. Postalo je pribeleženo da je u dva navrata omogućeno samo absolventima da polažu za ostale ispite kako bi dobili znanja. I 1945. godine, dakle, sa izdavanjem nove uredbe, fakultet počinje da sa radom. To je period formiranja, da kažemo, te druge Jugoslavije, komunističke Jugoslavije sa potpuno drugačijim narativom, sistemom vrednosti. I uslovno rečeno možemo da kažemo da je Bogoslovski fakultet i Srpska crkva bila pošteđena u tom periodu konsolidacije komunističke vlasti. Tako da je fakultet nastavio da radi u sklopu Beogradskog univerziteta sve do 1952. godine. Do tada je i pravoslavna veronauka bila u obrazovnom sistemu u osnovnim i srednjim školama, ali 1952. godine je došlo do zaokreta. Dakle, fakultet je odstranjen sa univerziteta, veronauka je ukinuta, što se dalekosežno u decenijama koje su sledile odrazilo ne samo na život Bogoslovskog fakulteta, već i Srpske pravoslavne crkve uopšte, budući da je staranje o fakultetu iz svojih skromnih budžeta spalo, dakle, na Sveti Sinod, na eparhije Srpske pravoslavne crkve, i budući da je zbog nemogućnosti da se angažuju veroučitelji drastično opao i broj studenata.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost je Mile Subotić, sveštenik i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za predmet Istorija Srpske crkve. Gospodine Subotiću, da li se slažete da kažemo nešto o prvom patrijarhu obnovljene srpske patrijaršije Dimitriju Pavloviću, posljednjem beogradskom mitropolitu. On je od 1905. do 1920. bio na toj dužnosti i onda je postao prvi patrijarh obnovljene patrijaršije.
Njegov svetost patrijarh Dimitrije Pavlović, prvi patrijarh obnovljene srpske pećke patrijaršije, svakako da zaslužuje posebnu pažnju, budući da je, da kažemo, bio pre izbora za patrijarha i mitropolita izuzetno važan arhijerej ličnosti u drugoj polovini 19. veka. Dakle, on je Požareljanin, rođen 1864. godine, gde je završio osnovno školsko obrazovanje. Beogradsku bogosloviju je završio 1868. godine i to su, dakle, te prve generacije koje su izašle iz Beogradske bogoslovije nakon što je izdat Hati Šerif, nakon što je crkva u kneževini Srbiji dobila tomos o autonomiji, dakle samostalno je birala svoje arhijereje, ali su oni odlazili u Carigrad na prosvećenje, u Carigrad je osvećivano miro, ali je zapravo ponovno uspostavljeno crkveno obrazovanje, pre svega mislim na rad Beogradske bogoslovije. Zanimljivo je da je većina svršenih bogoslova u drugoj polovini 19. veka pre ženitbe i rukopoloženja aktivno radila učiteljski posao. Odatle mi, naročito u šumadijskim selima južno od Save i Dunava, imamo škole, tako reći, odmah oslonjene na crkvene porte, budući da su nakon niza godina isticanja iskustva, kandidati su obično ženili, bivali rukopolagani i završavali na parohijama, da su neki ostavljali u nastavi na taj način dali doprinos razvoju, obnovi obrazovanja u modernoj srpskoj državi u drugoj polovini 19. veka. Tako je bilo i sa Dimitrijem Pavlovićem, koji se, dakle, oženio, postao učitelj u Lapovu, međutim vrlo rano je ostao udov, svega nakon neke 2-3 godine braka, i on je prosto, budući udov, odlučio da se posveti nauci, upisao je studije filologije na velikoj školi u Beogradu i kasnije je postao predavač u Beogradskoj bogosloviji koju je završio. Upravo sa kao profesor bogoslovije izabran je za episkopa Niškog 1884. godine u vreme mitropolita Teodosija Mraovića. Jedne izuzetno zanimljive ličnosti u jednom periodu gde jasno vidimo do koje mere je svetovna vlast i država spremna da se umeša u život crkve. To je otprilike bio period kada je kralj Milan Obrenović potpisao tajnu konvenciju sa Bečom, da sada ne idemo na polje opšte istorije, ali ukratko se saglasio, dakle mimo znanja vlade i naroda, da će spoljnu politiku da usuglašava sa Austrijom, budući da se i kraljevina Srbija praktično sa tri strane našla okružena Austrijom, na što su odreagovali rusofilski krugovi, među kojima je bio i mitropolit Mihajlo Jovanović, i prosto kralj Milan je iscenirao situaciju kroz uvođenje posebnih crkvenih taksi za rukopoloženja za sveštenike i episkope, da mitropolit Mihajlo Jovanović abdicira i da sa svim arhijerejima napusti Srbiju, uputi se, dakle, u Rusiju, gde je Srbija tek nakon što je dobila tomos o autokefalnosti, dakle o samostalnosti, i tomos iz Carigrada nakon Berlinskog kongresa, ostala bez jednog arhijereja. Tu je, ovako možemo da kažemo, posebnu ulogu igrao i predsjednik vlade Stojan Novaković, ali u svakom slučaju nastao je problem ko će biti crkveni poglavar i kako popuniti nekoliko eparhija Beogradske mitropolije, i izbor državnih vlasti je pao na penzionisanog profesora bogoslovije Teodosija Mraovića, koga je posvetio karlovački mitropolit German Anđelić, gde opet vidimo jedan uticaj Austrije i Bečkog dvora, i zapravo promenio kompletnu višu jerarhiju u kraljevini Srbiji. Dimitrije Pavlović je izabran tada za niškog episkopa, zbog čega je bio prinuđen da po povratku Mihajla Jovanovića 1882. godine on ode u egzil i sa nekolicinom svojih saradnika je to 3 godine proveo Montpellier u Francuskoj. To nije bilo neobičajeno da se naša i građanska elita i da kažemo crkvena elita školuje na zapadu i da vreme koje provodi uglavnom u Francuskoj iskoristi za obrazovanje. Tako da je episkop tada Niški, dakle koji je bio pripadnik nekanonske, kako je nazivamo, jerarhije Teodosija Mraovića, studirao književnost i filosofiju, vrlo interesantno poljoprivredu. Dakle, u Srbiju se vratio nakon smrti mitropolita Mihajla, najpre radi u državnoj službi kao državni savjetnik, a zatim je izabran za episkopa Šabačkog. Za mitropolita Srbije je izabran 1905. godine, nakon smrti mitropolita Inokentija. Od tada mitropolit Dimitrije Pavlović je u pravom smislu te reči delio sudbinu svog naroda. Vrlo brzo su izbili balkanski ratovi, zatim Prvi svjetski rat, i poznato je da kada je kralj regent sa generalima i srpskom vojskom krenuo put Albanije i ostrva Krf, želeli su da mitropolit ostane u Srbiji, on je to odbio. Dakle, oglušio se o preporuku kralja i vlade, uputio se dakle sa srpskom vojskom i vladom u izbjeglištvo, i to se pokazalo kao ispravna odluka, budući da arhijereji koji su ostali u Srbiji su uhapšeni od strane okupatorskih vlasti Austrije i Bugara i čitav rat su proveli u internaciji. I taj prelazak beogradskog mitropolita preko Albanije, a znamo da ih je dočekivo i Stevan Dimitrijević, da je budući patrijar, njegov naslednik Varnavar Osić, takođe pošao zajedno sa njima, je znatno podiglo moral vojsci, narodu, i to se kasnije odrazilo na njegov uticaj u društvu i među svim društvenim činiocima po završetku Prvog svjetskog rata i nakon ponovnog uspostavljanja jedinstvene patrijaršije. Tako da, već smo rekli u prethodnom delu da je po proboju Solunskog fronta, oslobođenju srpskih zemalja, mitropolit Dimitrije Pavlović izabran za prvog patrijarha, da je to imao takav usud da je 2 puta biran za patrijarha, za kratko, jednom od strane svoje braće arhijereja i članova arhijerejskog sabora, drugi put od strane izbornog sabora pod pritiskom i na insistiranje državnih vlasti, ali u svakom slučaju tih 10 godina njegove patrijaršijske službe su obeležili jedan ozbiljan uspon, budući da je srpska crkva u tom periodu administrativno uređena, da je jako mnogo svojom ličnošću, autoritetom doprineo i duhovnom jedinstvu. I ono što je važno napomenuti je da je svih tih 10 godina aktivno rađeno na izradi Ustava srpske crkve, velikog broja odredbi koje su uglavnom na snazi današnjeg dana. Dakle, ustav koji je današnji je revidiran nakon Drugog svjetskog rata, ali u osnovi to je to. Dakle, ustav koji je izrađen na osnovu administrativnog iskustva uređenja Karlovačke mitropolije, prilagođen novim okolnostima. Vrlo je zanimljivo da je on i svojih ličnih sestrava pomagao, recimo, biblioteku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, i da je i svoje fondacije omogućio da počne 23. godine od 26. da izlazi časopis Bogoslovlje. To je naučni časopis Bogoslovskog fakulteta koji sa prekidima izlazi do današnjeg dana. Dakle, on je iz Hilandara doneo i objavio kritičko izdanje, recimo, Hilandarskog tipika, za koje se do dana današnjeg smatra da je najkompletnije i najpotpunije. Pored toga, njegov je plan bio i namera da se organizuje i uspostavi crkvena štamparija. On je toga radi izdao i omogućio da se podigne zgrada u manastiru Rakovica. Naravno, do realizacije nije došlo spletom okolnosti, ali je važno napomenuti da recimo u toj zgradi u manastir Rakovicu u to vrijeme obnovljen rad monaške škole. Odatle ta veza sa njegovim interesovanjem za poljoprivredu, to je jedan vrlo važan moment i skoro, da kažemo, zanemarena. Inače, profesor Predrag Puzović napisao jednu vrlo lepu monografiju o toj monaškoj školi i o njenom radu u dva navrata, pre i posle Balkanskih i Prvog svjetskog rata, ali ideja bila ta da se obnovi monaštvo u Kraljevini i na prostorima duhovnim Pećke patrijaršije, da to monaštvo dok polaže, da kažemo, monaške zavete, prolazi kroz iskušeništvo, iskušenički period, stekne osnovno obrazovanje iz bogoslovlja, ali iz poljoprivrede. Patrijar Dimitrije je čak bio taj koji je inicirao kanonizaciju despota Stefana Lazarevića. On mu je napisao službu, dakle uvrstio se i među himnografe Srpske crkve, tako da zaista je to meni je drago da jako veliki broj, da kažemo, pravoslavnih Srba, a i da kažemo drugih, odlaze u manastir Rakovica da se poklone grobu patrijarha Pavla, a tik pored njega je sahranjen i ovaj patrijarh, prvi patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije, Dimitrije Pavlović.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je Mile Subotić, sveštenik i asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve. Patrijarha Dimitrija posle njegove smrti nasleđuje patrijarh Varnavar Osić. On je bio patrijarh od 1930. do 1937. I umro je pod nerazjašnjenim okolnostima i u vreme patrijarha Varnave Rosića započinje jedan veliki graditeljski zamah u Beogradu i uopšte crkveni i uopšte u Srbiji.
Pre nego što dođemo do njegovog zaista velikog graditeljskog zamaha, čemu svi svedočimo kretanjem i putovanjem kroz naš grad, red je da vidimo šta se dešavalo pre toga. Patrijar Varnava Rosić je rođen kao Petar u Pljevljima, dakle bio je Pljevljak 1880. godine, tamo je završio osnovnu školu, nakon koje je upisao čuvenu Prizrensku bogosloviju, baš onu koju je osnovao čuveni prota Stevan Dimitrijević i bio njen rektor. Dakle, đaci koji su izlazili iz Prizrenske bogoslovije u to vreme bili su izuzetni javni radnici i velike patriote. I to je očigledno kada pratimo njihov rad i njihovo delovanje kroz čitavu prvu polovinu 20. veka. Po završetku Prizrenske bogoslovije Petar Rosić tada otišao je u Rusiju, gde je završio Petrogradsku duhovnu akademiju sa zvanjem kandidata, to je plik ekvivalent magisterijumu današnjem, 1905. godine. Tamo je zamonašen i dobio je jedan poseban zadatak da bude i zaslanik diplomatske misije u Carigradu, gde je služio kao sveštenik, ali istovremeno i kao državni činovnik koji je okupljao srpsku populaciju u Carigradu, odnosno Istanbulu, kako ga danas nazivaju, i da je tesno sarađivao sa Vasiljenskom patrijaršijom i ne samo sa Srbima, već je okupljao sve, da kažemo, narode sa našeg govornog područja. I važno je da znamo da on tada zaista stekao jako veliki ugled, da je izdavao lokalne novine, da je čak toliko impresionirao svojim radom Carigradsku patrijaršiju da su odlučili da ga hirotonišu za episkopa kao svog klirika Carigradske patrijaršije upravo za teritorije koje smo pomenuli, a bile su pod jurisdikcijom Vasiljenske patrijaršije u Vardarskoj Makedoniji. Tako da je postao episkop, odnosno mitropolit, budući da je takvo bilo uređenje Carigradske patrijaršije, Dabarsko-Veleškog. Vladika Varnava je nakon Drugog Balkanskog rata 1913. godine organizovao čitavu srpsku crkvu u Južnoj Srbiji, odnosno Vardarskoj Makedoniji. Dakle, crkvene sudove, pokretanje matičnih knjiga, dakle kompletan jedan zamah i administrativno uređenje je usledilo nakon Balkanskog rata. Kao što smo već pomenuli, i on se mitropolitu beogradskom Dimitriju i svome prethodniku na patrijaraškom tronu pridružio, prešao zajedno sa njima Albaniju, završio na Krfu, ali je vrlo brzo dobio poseban zadatak da bude i zaslanik, budući da je već imao diplomatsko iskustvo, u Rusiji. Tako da je tamo vodio jednu uspešnu diplomatsku misiju i nakon Prvog svjetskog rata, dakle kada se već radilo uveliko na obnovi Pećke patrijaršije i ujedinjenju pokrajinskih crkava, postao je administrator svih eparhija u Vardarskoj Makedoniji, gde je završio ne reorganizaciju, nego slobodno možemo da kažemo reorganizaciju, budući da je teritorija tog duhovnog prostora bila znatno veća. Nakon obnove Srpske patrijaršije 1920. godine postao je skopski mitropolit i dakle kao skopski mitropolit 1930. godine izabran za drugog po redu patrijarha srpskog. Možemo slobodno da kažemo da je u vreme njegovog patrijarhovanja, konkretno prve godine 1931. godine, završen taj proces ujedinjenja pokrajinskih crkava i obnovljene Pećke patrijaršije, budući da je nakon više od 10 godina rada objavljen i obznanjen ustav obnovljene Srpske pravoslavne crkve. E, sada je red da pomenemo tu čuvenu graditeljsku delatnost. Dakle, Beograd je prestonica koja je krenula da se razvija, da se širi, da dobija sve veću populaciju. I patrijar Varnava je okupio, pored građevinskih odbora, izuzetne arhitekte. I Srbe, ali i već pomenute bele Ruse. Izuzetno obrazovane ljude i dakle i u samom centru grada, a i u okolini, dakle pokrenuo graditeljsku delatnost. Pomenuli smo završetak zgrade Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, zgrada Patrijaršije, koja je prvobitno trebala da bude samo zgrada arhijepiskopije, odnosno eparhije Beogradsko-Karlovačke, dok je plan bio da se Patrijaršija izgradi na Vračaru, odmah pored hrama Svetog Save. To i danas, ako se ne varam, je li tako, optira i razmatra se o tome. Pokrenuo je izgradnju manastira Svetog Save, da samo pomenemo da su iz tog perioda mali hram Svetog Save na Vračaru, Lazarica na Zvezdari, Pokrovska crkva, Vaznesenska u admirala Geprata, kada krenemo prema periferiji, crkva Svetog Đorđa na Banovom brdu, Vaznesenje u Žarku, u Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Ono što možemo da vidimo jeste da je on kao patrijarh insistirao na obnovi moravskog stila. Mm-hmm. Dakle, autentičnog srpskog stila, čak i kada su ruske arhitekte gradile, one su se držale tih arhitektonskih rešenja i tog stila u svojoj osnovi. Dakle, jako veliki zamak. Aleksandar De Rocco je počeo da izradio projekat za zgradu Beogradske bogoslovije, odnosno internata studenata. Prosto ako nastavimo, pogrešit ćemo bilo šta da izostavimo, ali u svakom slučaju, dakle, jedan snažan period uspona koji je obeležio, dakle, četvrtu deceniju 20. veka. Međutim, problem je nastao usled političkih neslaganja u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije Kraljevini Jugoslaviji, tendencijama, da kažemo, za stvaranjem banovina, secesijom, konfederalnim uređenjem, da sada ne zalazimo na to polje. U svakom slučaju, u vreme patrijarha Varnave pokrenuo je pitanje potpisivanja realizacije konkordata sa Rimokatoličkom crkvom. Reč je, dakle, o međunarodnom ugovoru koje Vatikan kao država potpisuje sa državama koje su međunarodno priznate kako bi regulisali prava, privilegije, imovinske i sve druge rimokatoličke populacije u datoj državi. Potrebu za potpisivanjem sama konkordata niko nije dovodio u pitanje. Problem je bio taj što je patrijarh Varnava sa arhijerejima, članovima arhijerejskog sabora i sinoda i većinom pravoslavnog sveštenstva smatrao da takav konkordat kakav je predložen u vreme vlade Milana Stojadinovića bio na štetu Srpske pravoslavne crkve i da ju je stavljao u smislu podređeni položaj. Samo da pomenemo, recimo, da je konkordatom bilo predviđeno da deca iz mešovitih brakova pravoslavnih rimokatolika po toj odluci treba da pohađaju rimokatoličku veronauku i još mnogo toga. U svakom slučaju, baš zbog ugleda koji je uživao patrijarh Varnava, kao i njegov prethodnik, dakle, prelazak preko Albanije, aktivna diplomatska misija, da kažemo, bio je dovoljno smeo da sve narodne poslanike i članove vlade koji su glasali za konkordat, koje je predložila vlada Milana Stojadinovića, stavi pod epitimidis izopstvi crkvene zajednice. Vrlo je zanimljivo da se patrijarh tih dana jula mjeseca 37. godine naprasno razboleo, da je završio u bolnici, da su episkopi i sveštenstvo imali nameru da održe jedan moleban u Beogradskoj sabornoj crkvi i da litijski prođu od saborne crkve prema Vračaru, gde je vlada i ministar unutrašnjih poslova Anton Korošec, inače jezuitski sveštenik, izveo policiju na episkope i sveštenike i taj nemili događaj iz istorije naše crkve i naše nacionalne istorije ostao zapamćen kao krvava litija. Baš tih dana, neposredno nakon toga, se u julu mesecu upokojio patrijarh Varnava Rosić, slobodno možemo da kažem pod nerazjašnjenim okolnostima. Dakle, i dalje se spekuliše da je otrovan, da je držao meso. To će da proveriti, prosto on je privremeno sahranjen u jednoj od svojih zadužbina, odnosno malom hramu Svetog Save. Sada, bar sa ove vremenske distancije, vrlo lako uraditi forenzičku analizu. Jest. Ako bude bilo, dakle, dobre volje, prosto, eto, i to je još jedan od događaja koji bi trebalo, da kažemo, ispitati, staviti tačku da, što se kaže, znamo na čemu smo.
Ja vam se najlepše zahvaljujem, poštovani slušaoci. Gost ovog nedeljnog hrama je bio sveštenik i asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu za predmet Istorija Srpske crkve. I mi smo se prošetali kroz istoriju naše crkve, od uspostavljanja Srpske patrijaršije, ponovnog uspostavljanja Srpske patrijaršije 1920. godine, počecima ponovnog rada Bogoslovskog fakulteta, a govorili smo o prvom srpskom patrijarhu obnovljene patrijaršije 1920. Dimitriju Pavloviću i njegovom nasledniku Varnavi Rosiću. Gospodine Subotiću, ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala vama još jednom na pozivu i ostajte mi zdravo. Slušaocima Radio Beograda i svim ljudima dobre volje želim miran i od Boga blagosloven tok velikog i časnog posta i da svi zajedno sa radošću proslavimo praznik Vaskrsenja Hristovog.
Amin. Satrudnici današnjeg hrama bili su Ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.